Ғосман хәзрәт Исхақи Татарстанда мөфтилектән китүгәм Татарстан диния нәзәрәтендә сизелерлек үзгәрешләр башланды. Дәүләт республикадагы ислам юнәлешен контрольгә алды. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз соңгы вакытларда гел җәмәгатьчелек игътибарында. Ул матбугатка бәхәсләр уяткан әңгәмәләр бирә, телевизорда да еш күренә башлады. Иртәгә ул Казанда журналистлар белән очрашачак. Ул очрашу алдыннан мөфтияттәге соңгы үзгәрешләр турында Азатлык радиосы Илдус хәзрәт Фаиз белән очрашып сөйләште. Аның белән Саша Долгов очрашты.
Илдус хәзрәт 13 гыйнвар көнне безнең Госман Исхакый Татарстан мөфтие авыру сәбәпле дип әйтик инде вазифаларын калдырды һәм сез инде чираттагы корылтайга кадәр, ягъни гадәттән тыш корылтайга кадәр мөфти вазифаларын башкарасыз. Хәзер нинди эшләр бара мөфтияттә, Татарстан диния нәзәрәтендә? Үзгәрешләрне бигрәк тә искә алсак.
Үзгәреш мәсьәләсенә килгәндә, пленумда 13 гыйнвар көнне булган пленумда фикерләрне сорагач әйткән идем, мәсәлән, 2010 елның февралендә корылтайда үткән һәм анда билгеләнгән максатлар ничек билгеләнгән булса, без шуларны дәвам итәбез. Әлбәттә, Аллаһына рәхмәте, шушы 12 ел, 13 ел ичендә шактый күзгә күренерлек эшләр, хәтта инде горурланырлык эшләр эшләнелгән. Без инде шушыны чәчми түкми алга алып барырга. Бигрәк тә бу очракта шулай безнең билгеләнгән иде уку-укыту мәсьәләсенә, белем мәсьәләсен күтәрүгә, имамнарның, укытучыларның һәм бергәләшеп бер конструктив рәвештә эшләргә. Тагын инде әйтәсе килә, бигрәк тә шулай билгеләнгән иде ул. Мен шуңа умтылырга тырышам һәм башладык та инде безнең татар зыялылары белән бергә эшләү. Әле күптән түгел генә Разил Вәлиев белән очрашырга насыйп булды, шулай ук анда шушы мәсьәләләрне күтәреп сөйләштек. Шулай ук тагын менә татар филологиясендә Казан дәүләт университетында, хәзер Казан федераль университеты дип атала инде, анда очрашулар булды, татар факультетындагы шәкертләр, студентлар белән, алар белән дә, аларга да мөрәҗәгать ителде. Ягъни безнең элеккеге мирасыбызны кайтару, элеккеге мирасыбызга бәйле булу, элеккеге чыккан әсәрләрне бүгенге көндә укырлык дәрәҗәгә китереп алар белән эшләү һәм гомумән милләтнең татар зыялыларының шушы милли якка булган тырышлыкларын без бергәләшеп, бергәләп кушылып эшләргә дип куелган максат бар. Алар гына түгел, алардан тыш шулай ук галимнәр белән дә, академия наук белән булсын. Һәм инде башка төрле җәмгыятьнең кайсы өлкәләре бар, үзебезнең милләткә, динебезгә ярдәм итәрлек дәрәҗәдәге шулай ук динебез белән милләтебезне берләштереп алып бара торган шушы дәүләт, гомум дәүләт принципларыннан чыкмыйча, гомум дәүләт кыйммәтләрен, гомум җәмгыять, гомум кешелек кыйммәтләрен саклый торган рәвештә алып бара торган бер юнәлешне билгеләдек. Шуңа үзебезнең бер планнарыбыз да бар, ягъни халык белән күбрәк очрашып, аңлашып, безнең элеккеге булган бабаларыбыздан килгән, бабаларыбыз элек-электән борынгыдан, инде сахабалар заманыннан ук бердә белүбезчә, үч сахаба килгән, шуннан алып барыла торган юнәлештән тайпылмыйча, үзебезнең милләтебезгә зыян салдырттырмыйча, чөнки бүген күп кенә исламга килгән кардәшләребез исламда милләт юк дип лаф урырга тырышалар, без инде аны күрдек, ягъни интернациональ булган милләтләрне төзеп маташтык, аны карадык, әлбәттә без аның нәтиҗәсе булмаганны күрдек. Шуңа күрә дин дәүләттән аерылган, дин зыялылардан аерылган дигән сүзләр җире зыялылар үзләренә, муллалар үзләренә, муллалар бер нәрсә аңламый, зыялыларның динилер, динилекләре юк дигән шушы фаразлар, шушы уйдырмалар әлбәттә бик күп яңгырады һәм әллә яңгырамакчы булып тырыша. Минемчә, мин үзем интеллигенция тарафыннан булган кеше буларак та шулай ук дини булып, дин рухани булып та үзем дә шушыны берләштерелгән микән? Гомумән җәмгыят, дини кешеләр, рухани кешеләр һәрвакытта да шушы милләткә таба омтылуларын дәвам итәләр бит. Мәсәлән, бик күп матур иттереп Тукайны, Абдулла Тукайның дингә багышланган шигырьләрен яттан белүче Шоқ деген шығырларын еттен біреші қазіреттері біз бек көп өздерінің жымға болсын, яке мұндай бағазлерді болсын, шүші тұқай шығырларын, башқа динге қарған Мәжит Ғафуринің шығырларын, әдеби әсерлерін мұна біз жыл сайын мәулітлеріні өткере, біз анда мәулітіні өткергенде шүші Пиғамбар Сәлемге бағышлаған шығырлар, шешме әсерлер, шоқ деген әзіліп табып шүшіні мұна шықтық. Әр вақытта да молдалар, руханилар шүшіні ұмтылалар, олар әдебиеттен айырылмадылар, біздің милли тілімізден айырылырға тырышмайлар. Біз енді шуны тақдим етеміз қазір. Кімгіне болса да, жәмғиеттің кімігіне болса да, зиялысы мол, ғади кіші ме, ішші ме, студент мол, біз біргеліп, өзіміздің шушы жәмғиетімізде бір келешекке, балаларымызға, ұнықларымызға жәмғиетіміз тұтырықлы болып, әдепті, әхлақлы болып, дини болып, милләтімізді сақтай алырлық дәрежеде болып қалсын үшін бірден болып тырышуына мына көздеп тапсыз.
Илдус хазрат, мына сіз ұшырашулар, сәфәрлер турында сөз бастаған едіңіз. Мына соңғы уақытларда түрлі мешітлерде юрисіз Қазанның һәм Шаллы яқларында да, Түбән Кама яқларында да болдыңыз. Ләкин мына соңғы уақытларда сіз әле Татарстанда мөхтәсиплерін алыштыра бастадылар. Бұл шул ят ағымда болған мөхтәсиплерін алу менде бұл тіге дәулет сиясаты шундай башланды мы
хәзер. Бүгінгі күнде мөхтәсиплерін алыштыру деген біздің динеміз тарафынан мөхтәсиплерін алыштыру Бірсін де әйті алмай шақсыз. Бұңғы күнде қайсығына мұқтасип болмасын, өзлерінің тілеклері білен кеткен бір-екеме мұқтасип бар. Әлбетті, олар бол, олар болды, ілікте болды. Екі қортық себепті, мәселен, Азнақайынықы алмашты, Шермішәнікі алмашты, шолай башқалар алмашты, Буанық алмашты. Мәселен, ұл яқтан қарағанда, менің жүру арқасында ғана, қазір мүфти вазифаларын өте өші кіші шығып кетті де, ұл барған қар бір жерден мұқтасип алыштыра деген сөз юқ, әм боларға да мүмкен түген. Чүнкі мұқтасиплер білен біз біргелешіп үшлейбіз, имамлар білен біргелешіп үшлейбіз, ләкен оларының білім дәрежесін көтерір үшін тұрышуларымыз, оларға мақсаттарымызды жеткіруіміз, олармен оралашуымыз, әлбетте ансы бар, оларға өзіміздің дине нәзіретінің низамнамасы ұстау бойынша, өзіміздің юнәлішімен бару тиешілі традицион болмаған ағымларға кірмеске, шынки бұл рәсми структура дине нәзірет ұстафық білен баратырған.
Ұстафта ханафи мәсхабы деп
берді. Ханафи мәсхабы өзіміздің Құран, сүннет, һәм ханафи мәсхабы дүниеуи тұрмышта Россия Федерациясының законлары білен яши тұрған жәмғиет өзіне көрі бір жәмәғатшілік деп айтқанда, һәр бір мешітнің ұстафында шулай. Һәр бір мұқтасипнің дине нәзіретінің ұстафында да шулай. Шуңа көрі бүтінісі бірден болсын деп сұраймыз. Мүфти, қази, имамлар, мұқтасиплер ғана түгіл, мәзиндері де, һәм шулай ақ мешітке жүре тұрған актив та, мөтәуәлиеттері де шулық күнәлішті болырға тиеш. Әмма енді Алланың рахметі жүреге тура келе, ләкин қайда ғана болсақ та бірләштіру, жәмәғат бірләшіп ішлік. Бір-біріміз білән талашырға ярамаз, бір-бірімізге тіл тидіруге ярамаз. Әгер дә ниндидер бір сөзіңіз бар екен, әйте тұрған тілекләрегіз, жеткере тұрған тілекләрегіз бар екен, рахатланып қоршыға келіп отырып, дине нәзіретке келесіз ме, біздің қонаққа шақырасыз ме, жерлішуші имамнар, яки мұқтасиплер біргелешіп сөйлесеміз, сол уақытта шикаяттарыңызды, яки өзіңіздің фикірлеріңізді жеткіруге мүмкін дейміз. Біргелеп ішлейміз, бірнендей де қарсылықтар жоқ. Әгер де ол біздің бірден болған шушы жәмғиетімізге діни мұсылманнар, татар милләті болған деп айтқан, Татарстанда ғұмым көп милләті болған халықтардың принципларына тура келмей екен, біздің шариғатымызға тура келмей, ғұмым жәмғиетіміздің қиметтеріне балтамырына балта шаба тұрған болай екен, ол уақытта біз әлбетте нашар қараймыз. Чөнки ол законнан шығу, ол жинаятшылыкка кіре. Андай белән инде әлбәтте дәүләтнең үзенең структуралары бар, алар эш итәләр. Ләкин әгәр дә ниндидер бер сөйләшергә теләкләр бар икән, без һәр вакытта ашык, һәр вакытта да кабул итәбез, һәр вакытта да сөйләшәбез.
Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз белән Саша Долгов